อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำนะคะเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะท่านผู้ฟังเป็นวันที่7มกราคมค่ะพุทธศักราช2564นะคะซึ่งตรงกับแรม9ค่ำเดือน2ปีฉลูค่ะพบกับสายไม้เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่รายการเพื่อนเกษตรกรได้กลับมาพบท่านผู้ฟังในปีพุทธศักราชใหม่ค่ะปี2564นะคะยังไงก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะคะได้พบกับความสุขความเจริญตลอดไปและที่สำคัญก็ต้องเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยเราจะนำเรื่องราวข่าวคราวการเตือนภัยทางด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะคะส่วนในช่วงที่2ก็จะมีเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องของดาหลาค่ะเป็นไม้ตัดดอกที่จะมาเป็นพืชเส้นใยได้นะคะก็ไหนๆเราก็รู้จักดาหลากันแล้วเป็นไม้ดอกแต่ว่าจะเป็นพืชเส้นใยได้อย่างไรนั้นต้องรอฟังในช่วงที่2นะคะตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยทางด้านการเกษตรกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้นะคะเกี่ยวกับศัตรูพืชที่จะมีการระบาดในช่วงที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแบบนี้ค่ะเป็นสภาพอากาศที่เหมาะแก่การระบาดของไรขาวพริกค่ะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ระบาดในพริกที่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการพัฒนาผลของพริกเลยนะคะข้อสังเกตหรืออาการที่เราจะเห็นได้ว่ามีไรขาวพริกนั้นมาระบาดในต้นพริกของแปลงเกษตรกรนะคะก็คือว่าจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยค่ะจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนยอดและดอกนะคะส่งผลให้ใบและยอดนะคะหงิกงอขอบใบของพริกนะคะจะม้วนลงม้วนงอลงด้านล่างนะคะใบจะเห็นว่ามีลักษณะเรียวแหลมค่ะก้านใบก็จะยาวแต่ว่าเปราะหักง่ายนะคะอาการขั้นรุนแรงก็คือว่าทางส่วนยอดนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะแตกเป็นฝอยถ้าไรขาวพริกทำลายที่ดอกกลีบดอกก็จะบิดแคร์แกรนค่ะมีการชะงักการเกิดดอกและถ้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะต้นพริกก็จะแคร์แกรนด้วยไม่เจริญเติบโตค่ะมักจะพบการระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะได้ให้แนวทางในการป้องกันแก้ไขไรขาวพริกไว้ดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังวิธีแรกเลยค่ะเกษตรกรจะต้องสุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์นะคะหากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เป็นลักษณะที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริกก็ ให้ทำการป้องกันกำจัดได้เลยนะคะและเมื่อพบการระบาดค่ะทางกรมวิชาการเกษตรได้ให้ใช้สารฆ่าแมลงหรือฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นอะมิทราสค่ะความเข้มข้นที่นำให้ใช้คือ 20% EC นะคะอัตราให้ใช้ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นฟิโพรนิลนะคะอัตรา 10-20 ลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นแนะนำให้ใช้ไพริดาเบนอัตรา10กรัมหรือสไปนิขอโทษค่ะหรือสไปโรมีซิเฟนค่ะสไปโรมีซิเฟนนะคะอัตรา8มิลลิลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นอีมาเมกตินเบนโซเอทค่ะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะกรรมฐานก็ใช้ได้นะคะท่านฟังกรรมฐานต้องใช้ความเข้มข้น 80% WP นะคะอัตรา 60-80กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งสลับกันไปนะคะพ่นซ้ำถ้ามีการระบาดที่ยังระบาดของรายข่าวพี่ก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งพ่นสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเพื่อป้องกันการดื้อสารเคมีของรายข่าวพริกค่ะปัญหาอีกชนิดหนึ่งนะคะกับสภาพอากาศเย็นๆในตอนกลางคืนและร้อนในตอนกลางวันแบบนี้นะคะก็จะพบการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วมารุค่าค่ะเป็นชื่อของหนอนนะคะแต่ว่าหนอนชนิดนี้เนี่ยจะเข้าทำลายในถั่วเขียวค่ะซึ่งจะอยู่ในระยะฝักอ่อนจนถึงฝักแก่ค่ะการเข้าทำลายของหนอนนะคะจะเข้าไปทำลายที่ฝักหรือว่าจะเจาะฝักที่ติดอยู่กับใบนี้นะคะแล้วก็จะกัดกินเมล็ดภายในฝักทำให้ผลผลิตของฝักถั่วเขียวเนี่ยลดลงนะคะเมื่อพบการระบาดนะคะกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำให้ใช้สารเคมีทันทีเลยอย่างเช่นไตรอะโซฟอสค่ะอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือแลมด้าไซฮาโรทิน20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะพ่นเมื่อฝักถูกทำลาย 10% ของพื้นที่ปลูกนะคะเตือนภัยตัวสุดท้ายค่ะที่จะระบาดในช่วงนี้ก็คือหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นชื่อของหนอนนะคะแต่ว่าเขาจะมาทำลายต้นทานตะวันค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงที่ดอกเริ่มบานหนอนเจาะสมอฝ้ายก็จะเข้าทำลายต้นทานตะวันแล้วนะคะข้อสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายเนี่ยค่ะจะฝังตัวกัดกินเมล็ดที่กำลังจะพัฒนานะคะซึ่งจะอยู่บริเวณส่วนกลางของจานดอกค่ะและถ้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะจะทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยจะกัดกินกลีบดอกกลีบเลี้ยงทำให้ดอกทานตะวันไม่สามารถที่จะดึงดูดแมลงให้เข้ามาผสมเกสรพอไม่มีแมลงผสมแล้วการติดเมล็ดก็จะไม่ดีถึงในส่วนที่ติดแล้วเมล็ดก็จะรีบนะคะผลผลิตของเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็จะลดลงค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะกรมวิชาการเกษตรเขาก็ให้ไว้ดังนี้นะคะวิธีแรกเลยค่ะเกษตรกรจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นพืชอาศัยของหนอนเจาะสมอฝ้ายก่อนเลยนะคะที่เขาขึ้นอยู่บริเวณรอบๆแปลงทานตะวันค่ะวิธีที่สองค่ะเนื่องจากว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายนี่มีขนาดใหญ่นะคะเราก็ต้องสามารถทำการเก็บไปทำลายได้หนอนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะก็มักจะใช้สารเคมีไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามีการพบการระบาดที่รุนแรงค่ะกรมวิชาการเกษตรก็จะให้ใช้สารเคมีดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกที่แนะนำให้ใช้ก็คืออีมาเมกตินเบนโซเอทค่ะอัตราที่แนะนำก็คือ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นรูเฟนูรอนอัตรา10มิลลิลิตรหรือคอฟูอาซูลอน20มิลลิลิตรหรือจะเป็นเมทอกซีฟีโนไซต์อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งกับบทเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็จะกลับมาสู่ในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับดอกดาราค่ะพักกันก่อนเลยแล้วกลับมาพบกันค่ะ
ใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวังคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจวางุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบกลอนแค่ไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะและ AM 1026 KHz นะคะในช่วงที่2นี้ก็ยังพบกับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2วันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของดาหลาจากไม้ตัดดอกมาเป็นพืชเส้นใยมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมสวัสดีและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะและก็ฝากสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าผ่านมาแล้วนะคะอาจจะผ่านมาได้สักพักนึงนะคะท่านใดไปเที่ยวที่ไหนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้หนาวแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำเรื่องดอกดาหลาจากไม้ตัดดอกมาเป็นพืชเส้นใยนะคะจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะส่งผลถึงการกับประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะปัญหาการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะไม่ผลล้นตลาดไม่มีแหล่งระบายสินค้านะคะขาดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า รวมทั้งเกษตรกรขาดการนำเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรมาใช้นะคะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรตกต่ำนะคะเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกยางพาราเป็นพืชหลักแต่ปัจจุบันราคายางพาราก็ตกต่ำนะคะทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลงรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนะคะโดยปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลือเสาะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรก็ได้ศึกษาวิจัยหาพืชที่มีศักยภาพในการนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งพบว่าดอกดาหลาเป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำมาแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรนะคะพืชท้องถิ่นดาหลานะคะเป็นพืชท้องถิ่นที่มีตั้งแต่เดิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปลูกง่ายปลูกได้ในดินทุกชนิดนะคะมีวิธีการดูแลจัดการไม่ยุ่งยากโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกดอกดาหลาเป็นพืชแซมในแปลงปลูกนะคะพืชหลักทางเศรษฐกิจเพื่อนำดอกดาหลามารับประทานคู่กับข้าวยำและมีเกษตรกรบางรายปลูกดาหลาเพื่อตัดดอกจำหน่ายเมื่อตัดดอกแล้วเกษตรกรก็จะตัดต้นดาหลาทิ้งเพื่อให้แตกหน่อใหม่นะคะต้นดาหลาจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะซึ่งหากสามารถนำมาแปรรูปได้จะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วนะคะดาหลาก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้ง3ทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดดอกเพาะเมล็ดนำต้นมาทำเป็นเส้นใยนะคะซึ่งขยายพันธุ์โดยใช้โดยคล้ายๆขานะคะจะเรียกว่าละเง่านะคะก็จะมีกาบใบที่เรียงซ้อนกันนะคะมีลำต้นเทียมสีเขียวเข้มนะคะสูงถึง 2-3 เม็ดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในลักษณะของดอกดาหลาเนาะสำหรับการจับดอกดาหลามาเพิ่มมูลค่านะคะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลือเสาะนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีภารกิจหลักในการทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเงื่อนไขนะคะและประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะก่อนจะส่งผ่านเทคโนโลยีไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีบริบทต่างๆนะคะโดยการเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอย่างต้นดาหลาซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสปลูกกันมาตั้งแต่เดิมนะคะแต่เกษตรกรก็ยังขาดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการผลิตนะคะรวมถึงการรับซื้อยังมีไม่มากและส่วนใหญ่นิยมใช้ประโยชน์จากการตัดดอกเพียงอย่างเดียวนะคะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นดาหลาอันเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยนะคะในปี2563นะคะผู้วิจัยก็ได้คัดเลือกวิธีการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเนื่องจากหลังจากที่ต้นดาหลาเพื่อตัดจำหน่ายแล้วนะคะเกษตรกรก็จะตัดต้นดาหลาทิ้งทุกสัปดาห์นะคะตัดต้นแล้วนำมาตัดเป็นท่อนๆวางทิ้งไว้หลายสัปดาห์นะคะเพื่อให้แห้งก่อนที่จะเผานะคะโดยไม่ได้นำต้นดาหลามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดนะคะส่วนต้นดาหลาเป็นวัสดุเหลือทิ้งนะคะผู้วิจัยก็คิดนำต้นดาหลาที่เหลือทิ้งมาทำเป็นผ้าทอนะคะซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวนะคะและลดภาวะการเผาและสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเมื่อได้เส้นใยจากต้นดาหลาแล้วผู้วิจัยก็ได้นำเส้นใยดังกล่าวนะคะให้กับผู้ประกอบการการด้านสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาตินะคะนำไปทอเป็นผืนผ้านะคะค่ะก็หาเส้นใยที่เหมาะสมนะคะผู้ศึกษาผู้วิจัยก็หาส่วนของลำต้นดาหลานะคะเพื่อนำมาสกัดที่เส้นใยที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้านะคะผู้วิจัยก็นำต้นดาหลาที่มีอายุ6เดือนมีเส้นรอบลำต้น 10-11 เซนติเมตรนะคะนำลำต้นมาตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1.5 เมตรนะคะชั่งให้ได้น้ำหนัก5กิโลกรัมใส่ลงในถังพลาสติกขนาดความจุ50ลิตรนะคะแช่ด้วยน้ำเปล่าสารสกัดเส้นใยปริมาณ20ลิตรนะคะเฉลี่ยเวลาในการแช่ที่แตกต่างกัน5ครั้งนะคะโดยทดลองเปรียบเทียบเส้นใยจากส่วนต่างๆของลำต้นนะคะส่วนของลำต้นทั้งหมด ก็จะได้เป็นแกนด้านในนะคะจากผลการทดลองก็พบว่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของเส้นใยดาหลาจากส่วนต่างๆที่ทำการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตินะคะค่าความแข็งแรงของต้นก็เฉลี่ยก็จะได้เส้นใยดาหลาที่ได้จากทุกส่วนนะคะสำหรับเส้นใยดาหลาที่ได้จากลำต้นทั้งหมดก็จะมีทั้งเส้นใยที่เป็นเส้นและเส้นใยที่ขาดปนกันอยู่นะคะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการพอใจกับเส้นใยที่ได้จากแกนด้านในของลำต้นมากกว่าเส้นใยที่ได้จากส่วนอื่นๆนะคะเพราะมีความอ่อนนุ่มตรงตามความต้องการเหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมกับเส้นใยชนิดอื่นในการทอผ้านะคะซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหากต้องการให้เส้นใยจากด้านในของลำต้นดาหลามีความอ่อนนุ่มมากกว่านี้อาจจะต้องใช้ต้นดาหลาที่มีอยู่น้อยกว่า6เดือนนะคะในการขยายผลนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหรือสก็ได้นำเทคโนโลยีการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาไปฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นดาหลาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดาหลาเป็นพืชแซมและพืชหลักที่ปลูกอยู่เดิมและก็เพื่อจำหน่ายต้นดาหลาเป็นวัตถุดิบให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลานะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลาจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ประกอบการสิ่งทอนะคะซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างอาชีพสร้างทางเลือกและรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง2กลุ่มนะคะสำหรับผู้ประกอบการก็จะมีเส้นใยดาหลาไปใช้เป็นเส้นใยผสมชนิดอื่นในการทอผ้านะคะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้มีเอกลักษณ์นะคะสามารถส่งออกให้เป็นจำหน่ายต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกนะคะก็สามารถปลูกต้นดาหลาได้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของ3จังหวัดชายแดนก็ใกล้เคียงกับภูมิอากาศของจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะส่วน3จังหวัดพิษสามจังหวัดชายแดนกับจังหวัดพิษณุโลกก็มีสภาพที่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็มีฝนตกตลอดนะคะอย่างที่บอกว่าประโยชน์จากต้นดาหลานั้นนะคะสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการนำต้นดาหลามาใช้ในต้นนะคะก็สามารถมาทำเป็นเส้นใยดอกสามารถตัดขายได้แล้วก็เมล็ดนะคะก็สามารถเพาะได้ด้วยนะคะซึ่งเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากจะประสบปัญหาความไม่สงบแล้วนะคะจากภาวะเศรษฐกิจก็ประเทศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอนะคะนอกจากปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วก็คือยางพาราตกต่ำนะคะนอกจากแล้วก็มีภาระการใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะก็ยังมีปัญหาทางด้านกายภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่สำคัญนะคะก็จะเป็นปัญหาภัยธรรมชาตินะคะเนื่องจากภาคใต้ตอนล่างมีฝั่งทะเลทั้งสองด้านทำให้ได้รับลมมรสุมตลอดปีมีฝนตกชุกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนในพื้นที่ลาบลุ่มและในพื้นที่ลาดชันนะคะมีปัญหาการชะล้างของหน้าดินค่อนข้างสูงนะคะสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนะคะในบางพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นพื้นที่ดินพรุดินเปรี้ยวนะคะพื้นที่เหล่านี้เมื่อพัฒนามาเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจก็จะต้องมีการลงทุนด้วยนะคะส่วนการปลูกดาหลานั้นนะคะไม่จำเป็นต้องลงทุนในปริมาณที่มากนะคะเกษตรกรก็ตัดสินใจที่จะปลูกดาหลามากกว่านะคะแล้วก็ปัญหาด้านโรคพืชและแมลงของดาหลาก็น้อยนะคะทำให้ปลูกแล้วพูดง่ายๆว่าคุ้มทุนนะคะคุ้มมีกำไรแล้วก็ประโยชน์ของต้นดาหลาก็เยอะเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะปลูกต้นดาหลานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวพ.2ได้เลยนะคะคุณสายไหม
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับพืชเศรษฐกิจบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้หรือทางภาคเหนือพิษณุโลกบ้านเราก็สามารถปลูกดาหลาได้เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ตัดดอกนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็ยังเป็น ไม้พืชที่ผลิตเส้นใยได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อาจารย์ปิยวรรณนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องดาราค่ะหรือว่าฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือจะเข้าไปพบกันได้ที่แอปพลิเคชัน Facebook ค่ะของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2หรือว่าจะเป็น Facebook ของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เกษตรกรจะเข้ามาฝากคำถามหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะส่วนอีกช่องทางนึงค่ะสามารถพูดคุยกันได้เลยสามารถโทรเข้าไปติดต่อได้นะคะที่กลุ่มงานของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เบอร์055313131ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายแล้วค่ะของรายการขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทรบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่อีกนิดนึงค่ะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะจากกันไปนะคะช่วงนี้ค่ะทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะกำลังจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวนนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าใบประกาศผ่านการอบรมของผู้ประกอบการหมดอายุลงในปี63หรือ64แล้วยังไม่ได้แจ้งความประสงค์นะคะสามารถโทรไปสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนกันได้นะคะที่055313131นะคะส่วนร้านค้ารายใหม่ที่จะเปิดร้านค้าค่ะแล้วยังไม่มีใบผ่านการอบรมตรงนี้ก็สมัครเป็นรายใหม่ได้นะคะแจ้งความประสงค์เข้าไปกันได้ค่ะที่055313131ในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการเลยอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะที่สำคัญเลยจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไม้เขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ